Og nu går det helt galt, fordi nu har vi taget kapitel 1 og 2 og 3. Og der er 6 kapitler i Galaterbrevet, så der er et af dem, vi ikke når. Det bliver så kapitel 6. Men i stedet for at gå videre til kapitel 4, så vil jeg hoppe frem til kapitel 5, hvor det skal handle lidt om frugter og gerninger. Og denne time her vil blive en lille smule eksperimenterende, fordi jeg vil prøve at skubbe nogle små samtaleoplæg ind. Hist og pist, jeg har 3 af dem, og det er derfor, der er kommet i gang i den der skærm, sådan at vi kan, at vi kan følge med i det der. Så jeg vil lægge op nu et stykke tid, og derefter så vil der være et første samtaleoplæg, så siger jeg en lille smule igen, så er det andet samtaleoplæg, og så videre, indtil vi har alle 3 samtaleoplæg. Jeg har også været lidt i vildrede med hvordan vi skulle gøre det her, fordi jeg kender jo slet ikke forsamlingen her i Krusbjerg. Og det er sådan en mellemtype forsamling, som ikke er så helt vildt stor, og heller ikke helt vildt lille. For hvis det her havde været munkebo, så havde vi jo kunnet sidde nede ved bordet, alle 5, og bare have snakket. Det har jeg prøvet, og det var helt fantastisk. Jeg var inviteret som prædikant, men jeg gik næsten mere beriget hjem end de andre gjorde, fordi der bare var så meget samtale, og der var så mange, som gerne ville aflægge deres vidnesbyrd. Så jeg synes, der var lige så mange, der havde prædiket for mig, som jeg havde for dem, da det var overstået. Det er fantastisk at komme til Munkebo. Og så er der jo også sådan nogle steder som Skjern eller Herning, hvor det er noget lidt andet. Noget anderledes. Og der vil man nok ikke kunne lave det i plenum. Men nu prøver vi at lave samtaleoplæggene sådan, at vi taler sammen om det alle. Og så må vi se, hvordan det går. Så håber jeg, at der er nogen af jer, der har frimodighed til også at byde ind med nogle overvejelser. I Galaterbrevet kapitel 5, der fortsætter Paulus sin kritik af de her judaister, som havde fordrejet hovedet på de kristne i Galatien. Og lad os læse fra kapitel 5, vers 1. Eller retter fra vers 2, fordi den er justeret en lille smule. Teksten her. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For at tro venter vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forargelsen ved korset jo borte. Gid de ville lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrret. Og her er der også et eksempel på, at Paulus sprog og ordvalg sommetider er lidt for skrap kost for vores bibelfortolk eller vores bibeloversættere. For der hvor der står gid de ville lemlæste sig helt, det kan faktisk fra den græske grundtekst oversættes med gid kniven ville smut for dem. De der gør jeg forstyrret. Og der er jo altså tale om dem som gerne vil omskære. Så Paulus lægger, om jeg så må sige, ikke fingrene imellem her. Men for at vise, hvor skadelig den her nye lære er, så bruger Paulus en kendt metafor, som Jesus tidligere har introduceret, nemlig surdejen. For lovretfærdigheden, den breder sig og gennemsyrer til sidst alt. Og det kan godt være, at det starter i det små, med at man siger, selvfølgelig frelses vi af noget. Men vi må ikke glemme, at et kristent liv kan ikke være, der kan man ikke bare være passiv. Der må man gøre noget. Man må. Man må vise, at man mener det alvorligt ved at foretage nogle handlinger, og det kan man så gøre. Så kan man komme lidt flødeskum på ved at sige, at det gør vi i evangeliets kraft, eller ved åndens kraft, eller med Guds hjælp, eller hvordan man nu vælger at formulere det. Så skal de nok glide ned, fordi vi vil så gerne have noget gerningsretfærdighed, fordi det kan vi selv styre. Det er så dejligt med gerninger, fordi vi kan styre dem, vi kan kontrollere dem, og vi ved, hvornår vi er færdige. Og så når vi er færdige, så kan vi puste ud og sige, nå, det var det, nu har vi det på plads. Og glemme, at Guds lov fordrer det hele menneske. Guds lov gælder alt i os. Selv små, uskyldige doser af lovretfærdighed kan være livsfarlige. Og det er derfor, at Paulus er så hissig her med at afvise omskærelse. Nej, kære hedningekristne, I skal ikke lade jer omskære. I må for alt i verden ikke lade jer omskære. For hvis I gør det, så er I afskåret fra Kristus. Så er I faldet ud af nåden. Hvorfor det? Jo, det handler om, at hvis vores stolthed og tillid er i noget som helst andet ved siden af Jesus, så sætter det hele Jesu frelsesværk ud af kraft. Jesus kan ikke leve med, at vi vil kombinationsfrelses. altså dels ved hans død og opstandelse, og dels lidt af vores egne fortjenester. Det går simpelthen ikke. Hvis vi vil begynde at fremhæve vores egne fortjenester, så falder vi ud af nåden. Jesus har købt os dyrt med sin lidelse og død. At vi vil våge at sidestille noget af vores eget magtværk med dette offer, det er en hån mod Guds søn, og det nedkalder Guds vrede. Og det er et spørgsmål, man ganske ofte får, hvis man fremholder det her. Det er, at der er mange, der siger, jamen, al den frihed, fører den ikke til passivitet? Da jeg var barn, der var der en bog, som gik på omgang, som hed Vi gemmer os i missionshuset, hvor forfatteren påstod, at vi... At al den her tale om frihed i Kristus, den fører til passivitet. Så sidder vi bare her i missionshuset og glor, mens folk går fortabt ud i verden. Eller man kan høre andre sige, at al den her tale om frihed i Kristus, den fører da bare til ugudelighed og et udsvævende liv. Nej, ingen af delene er sandt. Hvis friheden fører til passivitet, til ugudelighed, til et udsvævende liv, så er det fordi, man vil være fri for Kristus, og ikke fri i Kristus. Gerninger, religiøsitet og ritualer betyder ingenting for frelsen. Men det gør tro virksom i kærlighed. Der er ikke tale om, at vi skal præstere kærlighed for at bevise vores tro. I sin forklaring til det her vers, eller til det her afsnit, vers 2-12, der skriver Luther, at... forestillingen om, at vi ved vores gerninger skal bevise vores tro, det er lige så bagvendt, som at ville påstå, at det er øksen, der giver kraft til tømmeren. Men troen virker blandt andet på den måde, at den skaber kærlighed. Og jeg synes, det er talende at møde kristne, som virkelig hviler i evangeliet, som virkelig hviler i friheden i Kristus. Der er ikke mange kristne, der er lige så aktive og opsøgende som den slags mennesker. Jeg har nogle gange været i selskab, hvor der har været mange ydermissionærer til stede. Og det er utroligt, hvordan sådan nogle ydermissionærer kan hvile i evangeliet og hvile i, at der er ingen gerninger, der gør mig fortjent til frelsen, og så samtidig være så aktiv, og så samtidig gøre sådan en stor tjeneste for evangeliet, bringe evangeliet ud til mennesker, ofte på den anden side af jorden. Nej, friheden fører ikke til passivitet. Friheden fører til, at vi tjener med frimodighed og med kærlighed. Lad os fortsætte fra vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. For at skære sin pointe ud i pap, så bruger Paulus de her begreber, ånden og kødet. Vi skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Det er en klar følge af evangeliet, en klar følge af det at leve i friheden i Kristus. Der lever man i ånden og følger ikke kødets lyst. Desværre er de her begreber, ånden og kødet, noget af det allermest misforståede i Bibelen. På Luthers tid, der nævnte man jo blandt andet det her vers som et argument for at gå i kloster. Fordi vi skal leve i ånden, ikke også? Og ikke følge kødets lyst. Og kødets lyst, det var jo alt det, der foregik ude i verden, ude i samfundet der. Med penge, med begær, med alt det der. Nej, så skal vi ind i klosteret her, så skal vi leve i ånden. Det er en fejl, det er en misforståelse. Ånden er ikke åndelighed, eller åbenbaringssværmeri, verdensfjernhed, eller fornægtelse af kroppen. Nej, ånden er derimod det, som Gud Helligånd åbenbarer for os i Guds ord, og vores forhold til det. Når vi lever i ånden, så lever vi i det, som ånden har åbenbaret for os. Nemlig det ord, som vi hører og som vi læser. På samme måde med kødet. Kødet er ikke den fysiske krop, eller seksualiteten, eller hverdagslivet. Nej, kødet er vores jordiske menneskenatur. Og kødets lyst er ikke seksuel lyst, men det er alt, hvad vi naturligt og instinktivt søger og begærer. Det, som det handler om, det er ikke, hvad vi gør, men hvor vi vender hen, hvor vi har vores blik rettet imod. Er det rettet mod Jesus, eller er det rettet mod os selv? Og Martin Luther skriver meget udførligt om, at da han var munk i klosteret, Der troede han selv, at han levede i ånden, men efterhånden så fandt han ud af, at han levede med blikket stift rettet, ikke mod Kristus, men mod sig selv. Han levede for at pleje sit eget kristenliv. Han levede for at pleje sin egen åndelighed. Og han var så fjernt fra frelsen som nogen. Det skriver han selv. Men ånden og kødet står hinanden imod. For de ligger i strid med hinanden. Og desværre, så er det ikke en strid, som vi kommer til ende med, så længe vi er her på jorden. Den kommer til at fortsætte, lige så længe vi lever. Men vi bliver nødt til at være i den. For det er også der, hvor det clasher mellem ånd og kødet. Det er der, Guds ånd virker. Det er der, vores kristenliv trives. Nu vil jeg gerne bede teknikeren om at smide det første samtaleoplæg op. Tak. Og det, som jeg har skrevet her, det er et udsagn, som jeg har med vilje formuleret lidt skarpt og lidt måske endda lidt polemisk. Men det er for samtalens skyld. Og jeg vil gerne have, at vi kan læse vers 16-18 igen, og så overveje følgende udsagn. Friheden i Kristus gælder for ånden alene, ikke for kødet. Kødet skal ikke have nogen frihed overhovedet, men skal straffes og holdes nede. Ånden og samvittigheden derimod skal ikke bindes af noget som helst bud eller påbud, men udelukkende forholde sig til Jesus og hans gerning. Og vers 16-18, det var det her. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven.
Der er noget om samvittigheden der. Skal den justeres efter Guds ord, vores samvittighed?
Jo, det skal den. Men det skal den helt sikkert. Men samvittigheden skal bindes. Efter min mening, så skal samvittigheden bindes af kærligheden til Gud og næsten, og ikke af krav om lovretfærdighed. Men det er rigtigt, og det er godt set, at den er nok formuleret lidt for skarpt.
Hvis ikke der er frihed inde i samvittigheden, det tro på Jesus, så vil du jo konstant mærke alle anklagene. Altså det, jeg kan stå foran Gud, det er, at jeg kan stå med en fri samvittighed. Meget godt til udtryk, den sang du også faldt, for der stod også altid, jeg er uden i tvang, altid jeg er uden i fuld sang. Altså, der er jo den her dobbelthed i Kristi Jesus, der også taler om.
Det er
det, du har formuleret der, er jo så langt, jeg kan se, altså, det er vanskeligt ved at være en kristen. Og det, som Luther kalder den største teolog, det er jo ham, der kan skelne mellem de der ting i sit eget liv.
Selv den bedste teologi, den anden siger sådan, så kommer vi nok ikke meget med.
Men er det ikke også en udfordring for, at vi når vi bliver, så længe vi er her, så bliver vi jo ikke fri for det. Vi lever jo i den dobbelthed hele livet, ikke også?
Lad os fortsætte med at læse fra vers 19. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskab og kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, de, der giver sig af med den slags, ikke skal afgudsrige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, og lad os ikke tirre og misunde hinanden. Læg mærke til ordvalget i vers 19 og igen i vers 22. Det, som kommer fra kødet, det kaldes gerninger. Det, som kommer fra ånden, er frugt. Og der er faktisk antydet en vis automatik i det. At leve i kødet medfører kødets gerninger. At leve i ånden medfører åndens frugt. Og kan vi få næste samtaleoplæg op så? Og der kan vi læse det såkaldte lastekatalog. Det hedder det faktisk i teologisk litteratur. Jeg ved ikke, om det er et godt udtryk, men det bruger man i hvert fald. Lastekataloget i vers 19-21. Og overvej, hvordan vi i lyset af det skal forstå udtrykket. De, som hører Jesus til, har korsfæstet kødet med lidenskaberne og begæringerne. Kan vi komme nærmere, hvad det udtryk betyder? Jeg har læst på et tidspunkt en bibellærer, der siger om det her, at alt vores kød, alle lidenskaberne og begæringerne, dem tog Jesus med op på korset. Så når vi har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer, så har vi kigget op på Jesus, der hænger på korset, og så givet det til ham. Og når kødet, lidenskaberne og begæringerne er korsfæstet sammen med Jesus, så skal vi lade dem dø deroppe. Så skal vi ikke hive dem ned igen og holde dem i live. Så skal de blive derop, fordi de skal dø. Det er den udlægning, som jeg har hørt, og som jeg har læst mig frem til. Jo, det siger han. Luther er altid god for en frisk bemærkning, og han kan også lave noget billedsprog, som man kan forstå. Og det er rigtigt, at det er Luther, der siger, at gamle Adam skal druknes hver dag, men desværre så kan han svømme, så han bliver ved med at dukke op igen, selvom vi presser ham ned.
Men det er jo også det, der er så svært i det daglige praksis, når nu mit temperament løber af med mig, så går der et eller andet automatik i det, så glemmer jeg lige, at det altså er kostløst, for det også, eller hvad jeg nu kan have, altså. Men jeg kan jo øve mig i det, kan man sige. Jeg kan også, er det det, man kalder en helgørelse?
Nu er jeg ved at være lidt ude på gyngende grund, fordi selvom jeg har sagt ja til at lade mig kalde til prædikant, så er jeg ikke uddannet i teologi og har lidt og er lidt ude at svømme lige der. Men så meget ved jeg, at helliggørelse betyder ikke, at man bliver mere hellig, men det betyder, at man bliver mere afhængig af Jesus. Og det er og det er vel i grunden der den ligger, tror jeg.
Men det er også det, at friheden er, ikke også, at vi får lov til at skjule os i nåden. Når nu kødet det svømmer.
Og lige præcis det med vrede og temperament, det kan man jo som ung synes, at man har vældig godt styr på. Og så får man børn, og så så kan det godt komme til at knibe med det. Jeg er blevet velsignet med tre børn på 12 og 7 og 3 år. Og det sker, jamen det er sket mange gange her på det seneste, at jeg har måttet frem og bede om tilgivelse, både over for dem og over for Gud. Friheden og glæden ligger jo i, at man ved, at der er tilgivelse at få. Det her er ikke noget, som fordømmer mig. Det er noget som jeg skal tage alvorligt. Jeg skal tage det alvorligt, så jeg bekender det og vender mig fra det. Men der er et andet sted i Nye Testamente, hvor Paulus også taler om kødets gerninger og åndens frugt. Jeg tror, det er i et af Korinterbrevene, hvor han med vilje skriver, ikke at vi skal overvinde kødets lyst, men at vi skal aflægge det. Overvinde det kommer vi aldrig til, så længe vi bærer på en syndig menneskenatur. Det behøver vi heller ikke, for Jesus har overvundet det. Men vi kan aflægge det. Vi kan få det væk, korsfeste det og lade det dø. Og det er kun ånden, der kan gøre det. I vers 22 og 23, der læser vi så om åndens frugt. Og lad os bare få det slået fast en gang for alle. Frugt er ikke gerninger. Frugt er heller ikke noget, vi selv frembringer. Men det er noget, der vokser ud af en tro virksom i kærlighed. I vers 22-23, der er der ikke nævnt nogen gerninger overhovedet. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Der er ingen af dem, der er gerninger. Kun livsholdninger. Og bemærk desuden, at frugt er i ental. Så det er ikke sådan, at man kan have flere eller færre frugter, alt efter hvor god en kristen man er. Frugt er i ental. Det er nemlig forskellige sider af den samme frugt, af livsfællesskabet med Jesus. Kan vi få oplæg nummer 3 op? Læs listen med åndens frugt, vers 22-23. Overvej, hvordan vi i lyset af den skal forstå udtrykket. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Amen. Og lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for den helt utrolig store godhed og kærlighed, du viser os. At vi ikke bare må være dine børn, men at du også giver os et helt nyt liv i dig og med dig. Vi beder, Herre, om at du vil lade vores liv bære frugt. Vi beder om, at du vil give os troens tillid i hjertet og en god samvittighed. Vi beder dig, Herre, om at du vil vende vores opmærksomhed væk fra os selv og over på dig.